Toko fahenina amby folo. Ampahafantariko anareo i foibiana bavitsika izay mpanompo ao amin'ny fiangonana ankenkrea mba handraisanareo tsara azy eo amin'ny tompo arak'izay miendrika handraisana ny olona masina ary mba hanampianareo azy amin'izay ilany anareo. Fa izy koa dia mpiaro olona maro, eny mpiaro akoho aza. Mampamangy any amin'ny Prisca sy Akwila mpiara-miasa amiko amin'i Kristy Jesosy. Nanao vivery ny ainy amin'ny jena mantsy izy mivady ireo. Koa tsy izaho ihany misaotra azy fa ny fiangonana rehetra any amin'ny hafa firenena koa. Ary mampamangy any amin'ny fiangonana ohatranony izy mivady. Mampamangy any amin'ny epaineto malalako izay voalohambokatra tany azy ho an'i Kristy. Mampamangy any amin'ny Maria izay nanao asa mafy maro anareo. Mampamangy any amin'ny Andronikos Jonia avako sy niara-nigadra tamiko izay samy tsara lazy eo amin'ny apôstôly sady efa tafaray amin'i Kristy talohako. Mampamangy any amin'ny Ampliato malalako eo amin'ny tompo. Mampamangy any amin'ny Urbano mpiara-miasa antsika eo amin'i Kristy sy Staki malalako. Mampamangy any amin'ny Apela ilay ankasitrahanao amin'i Kristy. Mampamangy any amin'ireo anisan'ny ankonan'ny Aristobolo. Mampamangy any amin'ny Herodiona havako. Mampamangy any amin'ireo anisan'ny ankonan'ny Narcisse eo amin'ny tompo. Mampamangy any amin'ny Trifena sy Trifosa, vehivavy miasa mafy eo amin'ny tompo. Mampamangy any amin'ny Persiana bavy malalantsika fa nanao asa mafy maro tao amin'ny tompo izy. Mampamangy any amin'ny Rufosy le voafidy eo amin'ny tompo sy any amin'ny reniny sady reniko. Mampamangy any amin'ny Asinkrito, Flegona, Hermesy, Patroba, Herma mba amin'ireo rahalahy miaraka amin'izy ireo. Mampamangy any amin'ny Filologos Julia, Nereasy ny anabaviny sy Olimpa ary ny olona masina rehetra miaraka amin'izy ireo. Mifampiaraba amin'ny oroka masina. Mampamangy anareo avokoa ireo fiangonan'i Kristy. Manalatra anareo ary rahalahy mba arahanareo maso ireo mahatonga fisaratsarahana sy fehemorana fa mifanohatra amin'ny fampianarana efa noraisinareo izany. Alaviro ireny. Fa tsy mpanompon'i Kristy tompontsika ny olona toy ireny fa mpanompon'ny kibony ihany ary teny malefaka sy teny fiderana no amitahan'ny olona tsopo. Efa tsikaritry ny rehetra nefa mifankatoavanareo ka fahalony aminareo aho. Tiako anefa ianareo ho endrirany amin'izay tsara fa ho tsy manatsiny kosa raha ny amin'izay ratsy. Ary tsy ho ela ilay Andriamanitry ny fiadanana dia hanorotoro an'ny Satana eo ambany tongotrareo. Ho aminareo anie ny hatsara-panatsy manam-paharoan'i Jesosy tompontsika. Mampamangy anareo Timotipiara-miasa amiko ary koa ireo havako dia Losiosy Jasona ary Sosipatro. Zaho Tertio izay nanao an-tsoratra ity taratasy ity dia mampamangy anareo ao amin'ny tompo. Mampamangy anareo i Gaio, mpapetrahano azy mpapetrahan'ny fiangonana manontolo. Mampamangy anareo i Erastopo tatambolan'ny tanàna sy Koarto rahalahiny. Afaka mahatonga anareo mafiorin'Andriamanitra araka ny vaovao tsara toriko sy ny fitoriana momba an'i Jesosy Kristy izay mifanaraka amin'ny fampiariariana an'ilay zava-miafina masina tsy naharihary mihitsatra amin'ny elabe. Naseho anefa kehitriny io zava-miafina masina io sady efa nampahafantarina teo amin'ny hafa firenena rehetra tamin'ny alalan'izay voasoratry ny mpaminany araka ny didin'ilay Andriamanitra mandrakizay mba hisiany fankatoavana avy amin'ny finoana. Koa an'Andriamanitra izay any manam-pahendrenany ny voninahitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy mandrakizay. Amena.